Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u vikend izdanje našeg regionalnog programa. U studiju u Pragu su sa vama Mahir Elšani i Filip Lukić. Ostanite sa nama u narednih pola sata i poslušajte koje su to teme obeležile prethodnu nedelju. Raspisani parlamentarni izbori u Srbiji. Kako će na bojkot uticati odluka opozicionih stranaka koje izlaze na izbore u Srbiji? Politikolog Duško Radosavljević.
Mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlaze na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Kako stalne političke krize utiču na ekonomiju Bosne i Hercegovine?
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu ni izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja se na dosljedno provodi.
Šta za Srbiju znači isporuka vojnog sistema Pancir iz Rusije? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Pancir pre stvar prestiža nego realne potrebe.
Jedan baterija je malo, jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su ove nedelje raspisani parlamentarni i lokalni izbori koji će se održati 26. aprila. Srpska napredna stranka je prva stranka koja je predala listu, dok je opozicioni Savez za Srbiju izvanično proglasio bojkot. Sa druge strane, iz dana u dan na opozicionom spektru u Srbiji ređaju se stranke, građanski pokreti i organizacije, čiji se predstavnici opredeljuju za izlazak na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Ipak, u bloku opozicionih stranaka koji je proglasio bojkot, uz tvrdnju da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, smatraju da to ne može da utiče na njihovu strategiju. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Ne vidim bilo kakav uticaj na stranke prave jedine opozicije u Srbiji koja listom odreda bojkotuje izbore na svim nivoima. Svi ostali nekad svesno, nekad nesvesno, nekad direktno, nekad indirektno, u stvari koji se odluče da idu na ove izbore rade u korist Aleksandra Vučića.
Kaže za RS Borko Stefanović, zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde, članice Saveza za Srbiju. Među onima koji su rešili da izađu na crtu vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima su organizacija Srbija 21, građanski pokret Zvonu, a ne stranke, politički pokret Metla, predizborna koalicija Vojvođanski front, udruženje 1 od 5 miliona. Uglavnom poručuju da žele da stvore alternativu sadašnjoj vlasti i odbacuju kritike da su Vučićeva opozicija, tvrdeći da bojkot nije svrsishodan za suprotstavljanje režimu.
Da smo Vučićeva opozicija, me, kažem, posebno vređa i, nažalost, čini mi se, mnogo više govori o onima koji takve optužbe upućuju, zato što nemaju odgovor na politiku koju mi želimo da kandidujemo i način na koji želimo da se borimo za tu politiku i te vrednosti.
Rekao je Marko Đurišić, jedan od osnivača organizacije Srbija 21 i dojučerašnji poslanik socijaldemokratske stranke. Bojan Kostriš, koordinator Vojvođanskog fronta i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji inače u koaliciji sa naprednjacima na lokalu u Novom Sadu, navaju u saopštenju da je jako važno da Srbija ima alternativu, kako je rekao, građansku, demokratsku, modernističku, proevropsku i decentralističku alternativu nacionalističkom režimu Aleksandra Vučića i nacionalističkoj centralističkoj, rusofilskoj, samoproglašenoj, bojkotaškoj opoziciji okupljenoj oko Saveza za Srbiju. Odluku o bojkotu izbora donele su stranke članice Saveza za Srbiju, zatim Pokret slobodnih građana, socijaldemokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Pokret Dosta je bilo, inicijativa Ne davimo Beograd. Predstavnici vlasti pozdravljaju odluku dela opozicije koja izlazi na izbore. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da bojkot neće uspeti. On je krajem februara u autorskom tekstu za Euroaktiv između ostalog napisao da su samo proglašeni lideri opozicije iskoristili bojkot kako bi pokušali da delegitimišu aprilske izbore i narednu vladu. U strankama koje su proglasile bojkot izbora na svim nivoima odgovaraju da je Vučiću potrebno da stvori privid legitimiteta.
Nema legitimiteta ako Savez za Srbiju, ako Pokret slobodnih građana, ako SDS Ne davimo Beograd bojkotu izbore. To je preko milion građana koji neće biti zastupljeni u toj lažnoj skupštini.
Uveren je Borko Stefanović. I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da izlazak dela opozicije na izbore neće obesmisliti ideju bojkota.
vrlo značajne stranke i stranke koje bi kasnije učestvovale u podeli mandata opozicione i stranke koje, da tako kažem, istorijski nešto znače na političkoj sceni Srbije su odlučile da bojkotuju. Istovremeno to su i partije koje su u svom delovanju izvodile veliki broj ljudi, građana na proteste ili učestvovali aktivno u njima. Tako da je očigledno da kad bi pričali o nekom kvalitetu u ovom slučaju, da ideja bojkota sigurno nije obesmišljena.
A sa druge strane, kaže Radosavljević, opozicija koja izlazi na izbore misli da je bojkotom onih koji bi zagrebili jedan deo izbornog kolača olakšana situacija.
One idu nošene svojim interesom, svojim nekim potrebama i ne znam nekim drugim ovim željama. Neću čak i da kažem da mnogi od njih žele da pomognu režimu u toj svojoj situaciji, ali očigledna stvar da to je jedna vrsta nelojalnosti i jedno kratkoročno gledanje da se ispune svoji interesi. S druge strane, mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlazi na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Kada su evropski predstavnici posetili Beograd početkom februara, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je sve političke partije da učestvuju na izborima i da ih ne bojkotuju. Varhelji je na pitanje da li postoje uslovi za fer i poštene izbore u Srbiji odgovorio: stižemo ka tome. Njegove kolege, međutim, evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, tada su poručili da je preduslov za to da postoji slobodan javni prostor i slobodni javni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Manjak novca najveća je prepreka strankama nacionalnih manjina koje žele da učestvuju na predstojećim izborima u Srbiji, tvrde neki od njihovih lidera. Čak 74 političke organizacije po listi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave vode se kao stranke nacionalnih manjina, od ukupno 123 registrovane partije koliko ih ima u Srbiji. Iz Beograda izveštava Zoran Glavonjić.
To je naš najveći problem, znači financije. Iz tog razloga mi smo samo jednom izašli samostalno, to je bilo 2008. godine. Mnogo nas boli glava, ako mogu da se izrazim tako, nije nam lako.
Kaže Predrag Balašević, predsednik Vlaške narodne stranke za Radio Slobodna Evropa. Ova partija sa sedištem u Boru u istočnoj Srbiji, kako navodi njeno rukovodstvo, donacijama članstva i koalicijom sa drugim manjinskim strankama, pokušaće da reši problem i prikupi potpise za opšte izbore zakazane za 26. april. Za kandidaturu izborne liste po aktualnom zakonu o izborima za političke organizacije nacionalnih manjina važe generalni uslovi tako što je potrebno najmanje 10.000 potpisa, čija overa kod notara ukupno košta oko 4.300 evra.
Broj za prijavu za izbore, tu bi trebalo bar na polovicu da se smanji na 5.000. Ako bismo imali sredstava, odnosno eto da možemo da radimo normalno i kampanju i ove, sigurno bismo da budemo skroman minimum dva predstavnika u skupštini imali.
Tvrdi Salih Sejtović, potpredsednik Demokratske unije Roma iz Niša u jugoistočnoj Srbiji. Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, napominje da se posle odluke vlasti da izborni cenzus smanji sa 5% na 3%, propisuje da se manjinskim partijama, i ako ne pređu taj prag, mandati raspodeljuju kroz količnik svih izbornih lista uvećan za 35%. Da li je to za njih dobro, kaže Dimitrijević, teško je oceniti.
Zato što to da li je nešto bolje ili lošije zavisi u mnogome od same izlaznosti i dok se izbori ne okončaju, nije moguće da kažemo pouzdano koliko je tačno glasova potrebno da osvoji politička stranka ili koalicija nacionalnih manjina da bi učestvovala u rasporedu mandata.
Za stranke manjina na izborima važi takozvani prirodni prag, tako što neko od 250 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu mogu da osvoje na osnovu broja glasova koji se raspoređuje po Dontovom sistemu.
Po nekim procenama se očekuje da će biti negde između 13-14 hiljade glasova ove godine, da će biti potrebno za jednog poslanika sa liste nacionalnih manjina.
Kaže Predrag Balašević, kog smo pitali kako bi izgledao njegov prvi govor kao predstavnika Vlaha u Skupštini Srbije.
Ono što bih prvo tražio jeste da naše deca mogu da uče svoj materni jezik u školi, da imamo medije koje bi država finansirala za ovu zajednicu, da država više sredstva odvaja kroz Ministarstvo kulture i određene institucije koje finansiraju manjinske zajednice.
Po podacima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koje je našem radiju dostavila kancelarija te nezavisne državne institucije, Romi su najdiskriminisanija društvena grupa u Srbiji i suočeni su sa siromaštvom, nedostupnošću obrazovanja i zdravstvene zaštite. Salih Saitović nada se da bi veće uključivanje Roma u politiku za njih značilo i bolji život.
Tu moramo da budemo realni, jer smo uvek nosili zajednički teret, da li je rat, da li je mir,
ali mi smo uvijek bili solidarni i uvijek smo bili da rešimo nekako tu našu zajedničku situaciju u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Četvrtom isporukom delova ruskog protivvazdušnog sistema Pancir, raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije, kompletiran, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na konferenciji za medije izjavio da Srbija nije krila nabavku Pancira. Javnosti, međutim, i dalje nije poznato koliko je Srbija platila Pancir, kao što je to slučaj sa svim naoružanjem i vojnom opremom koji iz Rusije stiže u Srbiju. Priču donosi Mila Đurđević.
Ruski avion Antonov 24 Ruslan sa moskovskog aerodroma Vnukovo poleteo je 3. marta u 12.59 posle podne po srednjeevropskom vremenu, da bi nakon nešto više od 4 sata leta sleteo na vojni aerodrom u Batajnici. Ipak zvaničnu potvrdu da se u avionu nalaze delovi ruskog protivvazdušnog raketnog sistema Pancir bilo je nemoguće dobiti do danas, kada je tu informaciju na konferenciji za novinare podelio lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi smo kompletirali naš sistem Pancir S1 i ni od koga to nismo krili, kao što znate. Transparentno smo to rekli i onima koji se tome ne raduju. I ja sam ponosan što, eto, za vreme u kojem sam vrhovni komandant naše vojske, naših oružanih snaga, su performanse naše vojske značajno unapređene, njena borbena gotovost i operativna sposobnost nedvostruko, već višestruko uvećani.
To da će u Srbiju biti isporučen Pancir nije bila tajna, ali koliko to Srbiju košta, informacija je sa kojom niko od zvaničnika niti institucija ne želi da izađe u javnost. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva odbrane Srbije nije dobio odgovor ni na jedno pitanje koje se ticalo cene nabavke naoružanja i vojne opreme koju Srbija kupuje od Rusije. Kada je reč o Panciru, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da sa nabavkom samo jedne baterije od 6 sistema, koliko je Srbija kupila od Rusije, sa Pancirom se ne može organizovati efikasna odbrana.
Jedna baterija malo, jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu. Riječ je prije svega o presedanu da neko kupuje toliko malo sredstava za sad, ako ne bude budućih nabavki. I možemo da pođemo od procjene da je u ovom trenutku Pancir S1E za vojsku Srbije stvar prestiža, stvar simbola modernizacije.
Sam Pancir, koji je Rusija koristila u ratu u Siriji, kaže Radić, ima za cilj da odbrani značajne objekte i infrastrukturu.
Pancir na desetki kilometru udaljenosti od vatrenog položaja otkriva cilj koji dolazi i na udaljenosti od 20 km maksimalno po daljini ili 15 km po visini destruje po cilju. Pancir S1 je namijenjen za odbranu jako malog komada našeg vazdušnog prostora za pokrivanje nekih visokovrednih objekata za koje procijenimo da datom momentu to potrebno.
Dogovor o kupovini ovog ruskog raketnog sistema Srbija i Rusija su postigle tokom zajedničke vojne vežbe Slovensko bratstvo održane u oktobru 2019. u kojoj su učestvovali ruski raketni sistemi S-400 i Pancir S-1. Nova kupovina na oružanje i vojne opreme iz Rusije izazvala je zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu. I dok Evropska unija poziva Srbiju da kao država koja teži evrointegracijama uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Unije, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer u izjavi iz novembra 2019. nije isključio mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruske vojne opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
slobodnaevropa.org. Poslednje upozorenje nosiocima pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini stiglo iz američke ambasade u toj zemlji. Na Twitter nalogu ambasade stoji kako pravosudni zvaničnici u Bosni i Hercegovini moraju biti nezavisni od političkih interesa. Ovo je usledilo nakon što je predsednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Milan Tegeltija prisustvovao sastanku koji je organizovao srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini već mesecima je na udaru kritika, a poslednjih sedmica traži se i smena predsednika Visokog sudskog i tužilačkog veća. Priču donosi Selma Boračić.
Predstavnici na razini Bosne i Hercegovine moraju biti odgovorni građanima, a ne političkim strankama. To je zakon. Pravosudni zvaničnici moraju biti neovisni od političkih interesa, napisano je na Twitteru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja u nizu reakcija koje su uslijedile nakon što se prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija odazvao pozivu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i prisustvovao sastanku na kojem su bili predstavnici iz Republike Srpske koji obavljaju funkcije u institucijama BiH. Sastanak je održan 20. februara. Predsjednik VST TV-a Milan Tegeltija nakon toga je izjavio:
ja dolazim iz Republike Srpske, predstavnik sam Republike Srpske Visokom sudskom državačkom savjetu, imam obaveze prema Republici Srpskoj i ja i svi ostali članovi iz Republike Srpske.
Potom su uslijedile oštre kritike, ali i pozivi na smjenu. 6 dana kasnije predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sazivu, koji je predložio zastupnik Dragan Mektić. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić zakazao je za 11. mart tematsku sjednicu državnog organa zakonodavne vlasti o stanju u pravosuđu. Tome je prethodila inicijativa zastupnice Mirjane Marinković-Lepić.
Mislim da je zaista vrijeme da se o pravosuđu raspravlja na jednom najvišem državnom nivou, obzirom da smo svi svjesni da u toj oblasti zaista da je potrebno da raspravljamo o problemima, jer ne možemo se više praviti da ih nema i zatvarati oči pred tim problemima.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstan Simić, koji je u pravosuđu radio 40 godina, smatra kako predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija nije trebao biti na sastanku kod Dodika.
Pojedini nosioci funkcija na neki način koketiraju sa vlašću, pojavljuju se na sastancima na kojim ne bi trebali biti, naravno da pri tom govorim na predsjednika VTS-a, gospodina Tegeltiju, kome nije nikako bilo mjesto na onom skupu, jer upravo na taj način je otvorio Pandorinu kutiju da se uz poljuljano povjerenje u pravosuđe dodatno još više uzdrma, i to su razlozi koji morali bi dovesti do toga da se mijenja.
Podsjetimo da su diplomatska predstavništva Europske unije, OSCE-a i Sjedinjenih Američkih Država krajem februara uputila pismo državnim funkcionerima koji su prisustvovali političkom skupu u Istočnom Sarajevu, a na kojem je Milorad Dodik dijelio instrukcije o načinu blokiranja rada institucija BiH. U saopštenju za javnost jasno je poručeno: vi ste predstavnici države Bosne i Hercegovine, a ne predstavnici entiteta Republika Srpska u institucijama države Bosne i Hercegovine. Kao državni zvaničnici morate predstavljati sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu ili vašu etničku ili političku pozadinu ili mjesto prebivališta, navedeno je u pismu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Političari u Bosni i Hercegovini razmenjuju teške reči i optužbe, šalju saopštenje na saopštenje, verbalni duel ali unose sve više strepnje među građane. Dok ih ubeđuju da razloga za strah nema i da rata neće biti, istovremeno šalju nimalo mirnodopske poruke. Poslednja politička kriza, izazvana odlukom predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da neće učestvovati u odlučivanju u institucijama Bosne i Hercegovine, sve dok iz Državnog ustavnog suda ne odu strane sudije, podstakla je raspravu o tome ko je prešao crvenu liniju. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon što razmijene prijetnje između sebe, što je najlakši način da se mobilizuje stanovništvo koje simpatizira neku političku ili nacionalnu opciju u Bosni i Hercegovini, lideri ove države kažu da neće biti rata. Međutim, pitanje rata i mira nije u njihovim rukama, jer su mali pijuni u regionalnoj, a kamoli u svjetskoj igri, kaže novinar iz Mostara Boris Čerkuć.
Kad poslušate naše vijesti ili kad pogledate portale tokom dana, znači uvijek je što je neko rekao, a vrlo malo imamo vijesti ili nikako šta je ko zbilja i uradio. Naravno, iza svega toga stoji činjenica koja je još tužnija, da je bosansko-hercegovačko društvo, nažalost, u zadnjih 14-15 godina zbilja doživjelo jednu veliku eroziju.
Istovremeno, BH lideri otvaraju pitanja oko kojih nema saglasnosti, te su u stalnom sukobu, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ono što je vrlo problematično jeste da ipak ove sve priče svaki put idu jedan korak dalje. I nesporno je da se dok sa jedne strane hvataju za vratove retorički, dok se vuku one crvene linije, svako vraća na svoje početne pozicije i usmjerava čitava vatra jednih na druge, da se stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti i tome da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći, i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu. Dakle, ovo se radi o jednoj spirali stvaranja političkih kriza.
Novu krizu u Bosni i Hercegovini je izazvao Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno predsjednik ove partije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, podsjeća Denis Čarkadžić, analitičar iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta čini mi se otišlo se daleko, toliko daleko da se reklo ne. Ne priznajemo odluku Ustavnog suda, ni u buduće nećemo priznavati ni jednu kao ni odluku OHR-a i dok se ne uklone strane sud iz Ustavnog suda nema odlučivanja bilo čemu drugom. Dakle, drugim riječima, ili će biti kako mi hoćemo ili neće biti ništa i nikako, gdje se pod nikako pominjala i mogućnost nestanka Bosne i Hercegovine.
Građani u našoj anketi ističu da je BH politika onakva kakvu su sami birali. Evo šta su u Sarajevu rekli Semir, Adna i Mirza.
Političari što se tiče njih lično i tih vladajućih elita, oni se savršeno dobro razumiju i međusobno se dogovaraju jer veliki broj ovih kriza takozvanih je međusobno dogovoren.
Žali Bože što se odbija nama za porez i što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici, u foteljama.
Ne da više svrhu nabije prestati pričati sve šta od bilo čemu tome. Kad je isto zadnjih, od kako je rat stao, više od 20 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A koliko politička situacija u kojoj se stalno proizvode krize utiče na ekonomiju Bosne i Hercegovine, poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH predložilo je u 2019. godini 20 zakona, 5 izmjena i dopuna zakona i 6 inicijativa koje su poslali u parlament Federacije BiH kako bi poboljšali poslovni ambijent. Niti jedan, kako kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, nije usvojen.
Evo, navešću primjer, recimo, za vozače, profesionalne vozače, pošto vozača jako puno fali u Bosni i Hercegovini. Dakle, treba da se iz zakona ukinje član koji kaže da vozač autobusa ili kamiona mora imati završenu srednju školu saobraćajnog smjera. Dakle, vozač je vještina, nije zanimanje. Samo treba to da se ukinje, mi bi dobili vjerovatno nekih 1000-2000 vozača u Bosni i Hercegovini. I to smo mi već od 2 godine guramo, ne možemo da proguramo kroz parlament.
Sve se to, dodaje Smailbegović, negativno odražava na priliv investicija i ekonomski razvoj zemlje, zbog čega investitori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ovdje je sva priča o izbornom zakonu, o pečatu, kod koga je pečat, gdje je pečat, je li onaj referendum, nije referendum i tako dalje, ustavni zakon, vrti se u neki krug od koji, dakle, ništa mi nemamo protiv sjeti i dogovarati se oko izbornog zakona, ali dajte ove stvari koje se mogu riješiti, koje su životne, koje treba da ekonomiju goraju naprijed, dakle, to uopće nije ništa sporno.
Ekonomista Željko Šajin kaže da investitori prilikom odabira zemlje u koju će ulagati gledaju političku stabilnost i pravnu sigurnost, a BiH, kako navodi, nema nijedno od toga.
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu i izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja se dosljedno provodi.
Direktne strane investicije za 9 mjeseci 2019. godine u BiH iznosile su 440 miliona evra i veće su za 29% u odnosu na isti period 2018. godine, prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH. Međutim, Šajin ističe da u ekonomiji nije bitan nominalni iznos investicija, nego ono u što su one uložene i da li to doprinosi ekonomskom rastu, što ovdje nije slučaj.
Bez obzira koliko te direktne strane investicije kvantitativno bile, moraju se posmatrati, dakle, i sa kvalitativne strane i koliko su one akcelerator povećanja domaćeg društvenog proizvoda i jednostavno životnog i radnog standarda ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo da se sve teže živi.
Uprkos porastu direktnih stranih investicija, gotovo svi ekonomski parametri u BiH su u padu na kraju 2019. u odnosu na kraj 2018. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, industrijska proizvodnja u prošloj godini ostvarila je pad od čak 5,1% u odnosu na 2018. godinu. Spoljnotrgovinska razmjena BiH u prošloj godini u odnosu na 2018. zabilježila je pad izvoza od 3,4%, a uvoz je porastao za 1,2%. Time je ostvarena pokrivenost uvoza izvozom od 58,8%, a spoljnotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde evra. Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. iznosila je 61,8%. Osim toga, Bosna i Hercegovina se na listi Svjetske banke Doing Business nalazi na 90. mjestu od 190 zemalja svijeta, po čemu je daleko najgore rangirana zemlja regiona. Na ovoj listi 2018. godine BiH je zauzimala 89. mjesto. Sve ovo je odraz konstantnog proizvođenja političkih kriza i tako će biti dok se sa priče o ekonomiji ne krene na realizaciju konkretnih mjera, smatra Azra Hadži Ahmetović, profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Sve dok ne budemo imali situaciju u kojoj će prioritet biti ekonomske i socijalne reforme koje moramo uraditi, zato trebamo obezbijeti politički konsenzus i političku podršku unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, dok sve ne stavimo u funkciju boljitka u Bosni i Hercegovini, a ukoliko nam je to prioritet, onda ćete vidjeti kako mi nećemo imati politički ni neki drugi trborenje.
Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske na odvojenim sjednicama usvojile su u oktobru 2019. godine dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. U dokumentu je između ostalog predviđeno ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolitizacija državnih preduzeća, olakšavanje poslovanja realnom sektoru i reforma zdravstvenog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnovije ubistvo u Podgorici i eksplozivnom napravom u prometnoj ulici, kada su povrede zadobili i slučajni prolaznici, dodatno je uznemirila javnost. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbednosnim institucijama. Javlja Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija biće vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koja će biti održana u petak, a koje će prisustvovati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član Odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Očekujem da će na sutrašnjoj sjednici i tom zajedničkom sastanku dva odbora dotaći se i te teme koja apsolutno je u žiži interesovanja javnosti. Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova, opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član Odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba. Danas svak u Crnoj Gori može da očekuje da će mu dijete biti povrijeđeno u sukobima raznih grupa ljudi. Danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Poznati su policiji i drugim državnim organima, drugim istražnim organima po izvršenju teških krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. U anketi Radija Slobodna Evropa na pitanje da li se osjećaju bezbjedno, Maja, Nikola i Žarko kažu:
ne osjećam se bezbjedno, razmišljam u zadnje vrijeme i gdje da sednem i dok se krećem da li će nešto da pukne u mojoj blizini. I prosto se dešavaju ta ubistva u neko doba dana kad se ljudi kreću, kad su mala djeca još uvijek na ulicama. To se sinoć što se desilo bilo u 7:30, ljudi su znači šetali, bili su aktivni.
Trudim se da se što manje informišem što toga tiče, jer onda što manje znam, manje me boli.
Vjerujte da sam u godine, ali me je strah kad već vidim neka bijesna auta, izbjegam da pored njih prođem. Nismo bezbedni, koliko god me neko ubeđivao, a ne može me ubijediti u moje 65 godina šta je sloboda, a šta je strah.
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović, što je izazvalo održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji i protest građana ispred Cetinskog centra bezbjednosti. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Iz studije u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u studiju Pragu Mahir Rašani i Filip Lukić. U današnjem Radio Magazinu donosimo sljedeće priče. Migrantska kriza koja je eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Grčke i Bugarske u Srbiji je praćena lažnim vestima. To podstiče izrazito negativno raspoloženje prema migrantima. Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Dok javno-komunalno preduzeće Informatika iz Novog Sada uverava građane da im nakon hakerskog napada nisu ugroženi lični podaci, Andrej Petrovski iz Share fondacije za Radio Slobodna Evropa kaže:
u ovoj situaciji ne pričamo o riziku, nego pričamo o pretnji koja se realizovala, odnosno samim tim postala incident. Tako da jesu podaci na neki način kompromitovani.
Priča o Zapadnom Balkanu u malom, ali u Minhenu. Mirza Hedžić jedan je od 170.000 doseljenika u ovaj grad iz zemalja regiona.
Da bi dole uspio, moraš imati nekog u nekoj stranci, međutim ja nisam imao nikog, tako da ovdje ima se prilika da se napreduje.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Magazin.
Migrantska kriza koja je ponovo eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Evropske unije, odnosno Grčke i Bugarske, u Srbiji je praćena lažnim vestima koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema ljudima koji, bežeći iz svojih zemalja, pokušavaju da se domognu zapadne Evrope. Pretnje su se sa interneta prelile i na ulice, pa patrole desničara i dalje obilaze beogradske parkove, a organizuju proteste u pograničnim gradovima. Istovremeno, na talasu antimigrantskog raspoloženja neke partije pokušavaju da profitiraju. Pripremio Ognjen Zorić.
Mašal iz Afganistana u Beogradu je dve nedelje. Na put ka Nemačkoj, u kojoj mu je porodica, pošao je pre 4 mjeseca. Dok traži način da pređe čvrsto čuvanu granicu ka Mađarskoj ili ka Hrvatskoj i da nastavi dalje, spava ispod jednog od beogradskih mostova ili na klupi u parku. Upravo posljednjih nedelja ta mjesta noću obilaze samozvane narodne patrole, grupe mladića s crnim kapuljačama na glavama koje presreću migrante i obaveštavaju ih da im zabranjuju kretanje, te prete da će imati problema ukoliko neko napadne srpske žene i muškarce.
Beton hala, što se kaže. Znači, mi smo iza beton hale našli gdje migranti sede.
Navodi se u jednom od snimaka koji su objavili. Mašal nam međutim kaže da su njegovi problemi veći od rastuće netrpeljivosti u zemlji u kojoj je trenutno zaustavljen, te da nema ni nameru da se zadržava u Srbiji.
Brine me samo da me neko ne pokrade.
Kaže Mašal, čija je cijela imovina trenutno smeštena u jedan ranac. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je o narodnim patrolama obavestilo tužilaštvo, a jedan od organizatora saslušan je u policiji. Uprkos tome, na društvenim mrežama pojavljuju se novi snimci presretanja migranata, Poslednji je objavljen u nedelju 1. marta. Istog tog dana u Požarevcu, gradu na oko 80 km istočno od Beograda, održan je i protest protiv migranata. Pred okupljenima je, kako se može videti na snimku, između ostalog rečeno i da je Srbija potpisivanjem sporazuma iz Marakeša prihvatila da se u njoj naseli 700.000 migranata, za šta u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da je lažna vest. Upravo širenje takvih dezinformacija podstiče strah kod stanovništva, najpre u pograničnim gradovima kroz koje migranti prolaze već 5 godina i u kojima, baš kao ni u ostatku Srbije, od tada do danas nisu zabeleženi veći incidenti.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Rekao nam je Stefan Janjić, urednik novosadskog portala Fake News Tragač, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti.
Koja u sebi sadrži ogroman nivo ksenofobije, porasla do tog nivoa da se veoma lako šire sadržaj iz drugih zemalja i predstavljaju kao da su se desili u Srbiji, ili se šire sadržaj koji su se desili, vesti koje su se desile pre 8 ili 10 godina pa se predstavljaju kao da su aktuelne.
Antimigrantska retorika prisutna je i u politici, u čemu prednjači politički pokret Dveri, koji je deo opozicionog Saveza za Srbiju. Njihov lider, Boško Obradović, objavio je YouTube snimak na kome je dolazak migranata u Srbiju predstavio mešanjem providne i obojene tečnosti. Istovremeno došao je u konflikt sa vlastima, jer je povodom aktualne krize na grčko-turskoj granici pozvao vojsku i policiju da, kako je rekao, preuzmu vlast i zaštite državne granice od migranata. Zbog te izjave, Ministarstvo odbrane je protiv njega 4. marta podnelo krivičnu prijavu za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je dan kasnije poručio da ne može da razume antimigrantsku histeriju.
Nikada neću prihvatiti i borit ću se protiv istinski fašističkih izjava pojedinih ljudi u našem društvu.
Za razliku od nekih evropskih zemalja, ukazuje istovremeno politikolog Boban Stojanović, kampanja usmerena protiv migranata u Srbiji neće doneti političke poene.
Pre svega verujem da je veliki deo biračkog tela svestan činjenice da je Srbija samo tranzitna zemlja i u tom smislu, za razliku od nekih zemalja Europske unije koje znaju da veliki broj migranata želi da se naseli kod njih i gde je to plodno tle za populizam i za desničare pre svega da na toj temi probaju da ostvare što veći broj glasova.
Rekao je Stojanović, koji dodaje da pokušaj političkog profitiranja na ljudima koji beže od rata nije ni pogodan niti normalan. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata. Većina je smeštena u neki od 17 centara kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice. Oko 700 ljudi je van tih centara, mahom u pograničnim područjima prema Mađarskoj ili Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zaštitnik građana Srbije pokreće postupak kontrole u Ministarstvu prosvete i srednjim školama u Leskovcu, zbog skupa koji je u centru tog grada održan 2. marta. Naime, tada je grupa mladih, uglavnom srednjoškolaca, protestovala sa namerom da spreči održavanje navodno najavljene parade ponosa. Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Tokom skupa u Leskovcu došlo je do fizičkog napada na novinara portala Jug Press Dragana Marinkovića. Agencija Beta javila je da je policija gađena jajima, a učesnici su uzvikivali poruke mržnje prema LGBT zajednici. Na skupu su učestvovali uglavnom srednjoškolci i to u vreme nastave oko 13 časova popodne. Zaštitnik građana je tim povodom pokrenuo postupak kontrole i zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih organa, kaže za naš program ombudsman Zoran Pašalić.
Suština je u postupanju škola, njih je ukupno 8 u Leskovcu, srednja škola sa ciljem da se taj duh tolerancije koji se odnosi samo na LGBT i populaciju, nego na sve one ranjive grupe koje su izložene i vređenju i nasilju, nažalost, da se zaista taj program provede na pravi način.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako reaguju na to što su se mladi, među kojima je bilo srednjoškolaca, za vreme nastave okupili na skupu koji promoviše mržnju i diskriminaciju. A zbog napada na novinara Dragana Marinkovića, u osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu je saslušan 24-godišnji DS, kome je određen pritvor. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Kako se navodi, njemu se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje. Novinar Dragan Marinković za naš program je opisao protest koji je organizovan nakon što se na društvenim mrežama, kako kaže, pojavila lažna vest da će u centru Leskovca ispred kulturnog centra se organizovati parada ponosa. Kaže da su novinari od policije i lokalnih aktivista saznali da nema prijavljenog prajda, a da je na Facebook nalozima pojedinih navijačkih grupa počeo da kruži poziv na skup.
Jedna grupa mladića je pokušala da mi otme telefon iz ruke, a onda i jedan iz te mase, iz te grupe, me šutnuo nogom u levu potkolenicu, izgubio sam ravnotežu i pao sam na beton. Prijavili smo policiji i tek onda je nastao haos. Kada je policija privela mladića koji je zapravo mene napao, grupa ostalih okupljenih se ustremila pre svega na policiju, pokušali su njih da zaustave, a onda su usledile uvrede na račun okupljenih novinara.
Novinar portala Jug Press napominje da do sada ovaj incident lokalna vlast u Leskovcu nije osudila, kao i da se ne zna ko su organizatori skupa.
Ko ih je organizovao i ko je zapravo tu decu pustio da direktno sa nastave ne odu kući, već se okupe na jednom takvom skupu, puni mržnje kako bi gledali kako neko tuče te ljude. I to je ono što je zastrašujući. Zastrašujući su i komentari njihovih roditelja, ljudi koji bi mogli da im budu roditelji, koji su ih podržavali u svemu tome i nakon svega što se dešavalo uglavnom pisali bravo deco, tako treba.
Samo dva dana pre incidenta u Leskovcu, u centru Beograda desio se 11. po redu napad na Pride infocentar u Beogradu za godinu i po dana. Grupa mladića je u subotu u večernjim satima šutirala izlog i uništila bravu na ulaznim vratima i deo inventara. Aleksandar Savić iz nevladine organizacije Da se zna, koja pruža pravnu i psihološku podršku osobama koje su pretrpele nasilje motivisano homofobijom i transfobijom, napominje da ni za jedan od ovih napada do danas niko nije osuđen.
Ono što nažalost dodatno otežava situaciju jeste činjenica da nadležni organi ili rade vrlo sporo ili ono potpuno zakažu, tako da to nekad izgleda kao da su zaista na strani nasilnika, što naravno mi veramo da nije istina.
Organizacija Da se zna je zabeležila oko 50 zločina iz mržnje u protekloj godini. Istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela Kancelarija povjerenika za zaštitu diskriminacije ukazuje da građani doživljavaju pripadnike LGBT populacije kao jednu od najugroženijih grupa u društvu, posle Roma i žena. U toj nezavisnoj instituciji smatraju da broj pritužbi povjereniku nije adekvatan realnom stanju na terenu. Najveći broj dalje podnose organizacije civilnog društva, mnogo manje pojedinci, što ukazuje na činjenicu da LGBT osobe, iako su izložene nasilju, diskriminaciji, slučajeve ne prijavljuju, najčešće iz straha, navodi se u izveštaju povjerenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti prikuplja informacije o napadu na informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća informatika u Novom Sadu, koji čuva veliku količinu ličnih podataka novosađena. Tom preduzeću istekao je rok da dostavi sve podatke povereniku u vezi sa napadom i mogućom zloupotrebom podataka građana. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Nakon hakerskog napada na sistem novosadskog komunalnog preduzeća, veliki deo gradskih službi ostao je bez podataka i kompjuterske mreže. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Skoro sve gradske uprave u Novom Sadu su u problemu. Nakon hakerskog napada na čitav sistem javnog komunalnog preduzeća informatika, dobar deo institucija koje ovo preduzeće opslužuje ne može čak ni kompjutere da uključi. Osim otežanog rada službi, u javnosti se postavlja pitanje bezbednosti ličnih podataka novosađana. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti već prikuplja informacije o napadu. Zoran Petrović iz kabineta poverenika kaže da trenutno proveravaju slučaj.
Onaj ko konstatuje povredu podataka o ličnosti dužan je da u roku od 72 časa od saznanja za povredu obavesti poverenika i to da obavesti o tome šta se dogodilo. Imaju obavezu da nam pošalju kompletnu dokumentaciju, međutim problem je u tome što čak ni e-mailovi ne rade, tako da očekujemo da nam ta dokumentacija stigne poštom što pre.
Petrović je dodao da čim stigne dokumentacija procenit će koji su sledeći koraci. Prema zakonu, poverenik ima nekoliko mogućnosti, a među njima je inspekcijski nadzor, novčane kazne, kao i pokretanje sudskih postupaka. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora, kaže da je ovde reč o sajber incidentu.
U pitanju imamo cyber incident, odnosno data breach u isto vreme, što znači da
jesu podaci na neki način kompromitovani.
Dok se čekaju konkretne informacije o tome koji podaci i koji delovi cele gradske uprave su ugroženi zlonamernim kompjuterskim programom, javno-komunalno preduzeće Informatika u kratkim saopštenjima uverava javnost da lični podaci građana nisu ugroženi. Radio Slobodna Evropa je uputila zvaničan zahtev i gradskom veću kom je zatražila informacije o ovom problemu, kao i o mogućim posljedicama po rukovodioce preduzeća Informatika, ali kako nam je rečeno u službi za odnose sa javnošću, gradonačelnik Miloš Vučević je prebukiran obavezama, pa nema vremena za izjave. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije potvrdio ranije sumnje javnosti da su hakeri tražili novac da bi odblokirali podatke. Napadači su tražili približno 400.000 evra od grada, koji je to odbio da plati. Pitali smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova šta čine povodom ovog hakerskog napada i koje mere preduzimaju, ali odgovor još nije stigao. Andrej Petrovski iz Share fondacije ističe da ovo pokazuje da država ima problem sa konceptom zaštite informacionih sistema.
Iz druge strane pokazuje na to da ostale sve mere tehničke zaštite informacionog sistema nisu baš u potpunosti implementirane.
Prema dostupnim podacima, Informatika vodi platforme gradskog veća, cele gradske uprave, uključujući i gradsku poresku upravu, ali i deo matičarske službe. Informatika čuva i podatke o približno 130.000 domaćinstava u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U novom izdanju Glaso mladih, šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne psujem baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pitaju me da si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao jao bože, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Glavni grad Bavarske, Minhen, jedan je od najatraktivnijih nemačkih gradova za doseljenike sa Zapadnog Balkana. Procenjuje se da u Minhenu živi oko 170.000 doseljenika iz zemalja regiona. Ova brojka će nastaviti da raste, s obzirom na to da je u Nemačkoj od 1. marta na snazi novi zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage. Priču o životu doseljenika u Minhenu donosi Marija Augustinović.
25-godišnji Mirza Heđić već 2 godine radi kao njegovatelj u domu za stare i nemoćne osobe u Minhenu. U Njemačku je doselio iz Sarajeva gdje nije vidio perspektivu jer su, kako kaže, politička podobnost i rodbinske veze glavni kriteriji za zapošljavanje.
Da bi dole uspio moraš imati nekog u nekoj stranci, međutim ja nisam imao nikog, tako da ovdje ima se prilika da se napreduje za razliku kod nas dole u našoj državi. Planiram ovdje ostati, ne planiram se dole vraćati.
U potrazi za poslom u Minhen je prije 5 godina doselila i Ružica Fišić iz Busovače. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da nakon završene medicinske škole u Bosni i Hercegovini nije mogla dobiti posao, što je bio i glavni razlog za odlazak.
Ja sam čvrsto odlučila da želim u svom poslu raditi. Ja za početak sam bila u staračkom domu dok nisam jezik. Mislim, došla na tu točku da sam ja stabilna, da mogu se izrasti i osjećati sigurno u svom poslu, onda sam prešla u bolnicu i tako je se nastala moja karijera. Jako sam razočarana, najprije što mi niko nije dao šansu. Nikad ne bi napustila svoju zemlju da sam mogla raditi u svom zemljima.
Minhen je jedan od najatraktivnijih njemačkih gradova za doseljenike iz zemalja Zapadnog Balkana. Zbog boljeg životnog standarda u Njemačku je doselio i Bojan Đekić iz Novog Sada, koji trenutno radi kao zaštitar u jednom klubu u Minhenu.
Živim sam, živim tačnije sam i došla i kjeva i porazio sam i tu. Sam plaćam stan, već sam kupio sebi i auto, nije neki preteran, ne razumeš, ali to ne bi tamo mogu sebi da priuštim nikako, razumeš.
Prema podacima humanitarne organizacije Od čovjeka čovjeku, u Minhenu danas živi oko 170.000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana. Osnivačica ove humanitarne organizacije Sadija Klepo stigla je u Njemačku u aprilu 1992. godine kao izbjeglica iz BiH, a danas predvodi tim sa više od 200 ljudi koji pomažu doseljenicima i izbjeglicama iz cijelog svijeta. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da mnogi stanovnici bivše Jugoslavije dolaze ogorčeni političkom situacijom u njihovim zemljama, te pristaju i na slabije plaćene poslove radeći za neto plaću od 1400 eura.
Imate vi šansu ovdje da se izborite. Ako ste borac, ako ste pametni, ići ćete dalje, izborit ćete se. Ali diskriminacije ima. Svih vrsta, pogotovo prema strancima, ja njih malo razumijem, jako puno je stranaca došlo, jako im je, oni naravno su puno postigli Njemci, oni se bore za to da to sačuvaju što su mnogo u društvu postigli i demokraciju, ali oni to ne mogu sačuvati bez stranaca. Ja im stalno govorim, vi ne možete bez njih preživjeti.
Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke pod nazivom Migracije i odliv mozgova u Europi i Centralnoj Aziji, Bosnu i Hercegovinu je do sada napustila gotovo polovica stanovništva. Rezultati istraživanja koje je uradila kompanija Posao.ba ukazuje da je 75% BH građana spremno napustiti zemlju, a očekuje se da će im to među ostalim omogućiti novi zakon o doseljavanju kvalificirane radne snage u Njemačkoj koji je stupio na snagu 1. marta, a olakšava iseljavanje u tu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije donosimo i sljedeće priče. Freedom House upozorava na pad sloboda i ugroženost demokratije svuda u svetu. Direktor te organizacije Michael Abramović.
Izvještaj jasno pokazuje da je ponovo demokratija u padu. Politička i građanska prava su ugrožena. Kako u slobodnim društvima, tako i ugnjetavački. Moguće je preokrenuti ovaj trend, ali zato će biti potrebni zajednički napori vlada, pritisak ljudi i partnerstvo poslovne zajednice.
U Crnoj Gori zabrinuti zbog štete koju koronavirus može da nanese turističkoj sezoni. Marko Mirković, vlasnik prodavnice suvenira, kaže:
u slučaju da se ne zaustavi na vrijeme, odnosno u nekom skorijem periodu, recimo još jedno mjesec dana, snosit ćemo posljedice, to je sigurno.
Ostanite uz naš program. Posljednji izvještaj Freedom House-a Sloboda u svetu pokazuje da je demokratija širom svijeta u padu, a rezultati su vidljivi ne samo u autoritarnim režimima poput Kine, Rusije i Irana, već i u zemljama koje imaju dugogodišnju tradiciju očuvanja osnovnih prava i sloboda. Kao i prošle godine, zemlje Zapadnog Balkana nalaze se na listi delimično slobodnih zemalja, dok je Hrvatska okarakterisana kao slobodna zemlja. Detalje donosi Una Čilić.
Od svih zapadno-balkanskih zemalja Bosna i Hercegovina je najlošije rangirana sa 53 od 100 bodova, Kosovo sa 56, Crna Gora 62, Sjeverna Makedonija 63, Srbija 66, Albanija bod više i Hrvatska sa 85 bodova, odnosno bod manje od Sjedinjenih Država. Od 195 zemalja na svijetu 83 zemlje označene su kao slobodne, 63 djelimično slobodne, te za 49 zemalja i teritorija širom svijeta Freedom House smatra da nisu slobodne. Među najgorima se nalaze Sirija, Južni Sudan, Sjeverna Koreja, Saudijska Arabija, Libija i druge.
Izvještaj jasno pokazuje da je ponovo demokratija u padu. Politička i građanska prava su ugrožena. Kako u slobodnim društvima, tako i ugnjetavačkim. Moguće je preokrenuti ovaj trend, ali zato će biti potrebni zajednički napori vlada, pritisak ljudi i partnerstvo poslovne zajednice.
Kaže direktor Freedom House-a Mike Abramović. Države koje su tokom 2019. godine doživjele korak nazad premašuju broj onih koje su doživjele uspjehe. Etničke, vjerske i druge manjinske grupe snosile su teret državnog zlostavljanja kako u demokratskim, tako i u autoritarnim režimima. Dva najveća primjera kršenja manjinskih prava identifikovana su u Kini, gdje je zabilježena višegodišnja kampanja režima protiv ujgurske manjine, te u Indiji, koja je zabilježila najveći pad među demokratskim zemljama. zemljama. Ugroženi su i demokratski procesi u Sjedinjenim Državama.
Indija i Sjedinjene Države su najveće i možda najuticajnije demokratije na svijetu. I njihovo odstupanje od ideje liberalne demokratije šalje pogrešnu poruku. Ako velike demokratske sile ne osiguraju jake primjere i konstruktivno vođstvo, bit će nemoguće preokrenuti globalne trendove koji prijete slobodi svih društava.
Navodi Abramović. Najveći pad u slobodama zabilježen je u Turskoj, Venecueli, Mađarskoj, Azerbejdžanu, Jemenu, Srbiji sa 12 bodova, Ukrajini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama. Principi liberalne demokratije u Europi tradicionalno, dijelu svijeta koji obično ima najbolje rezultate mjerenja slobode, nalazi se pod ozbiljnim pritiskom zadnjih par godina. U Crnoj Gori i Srbiji novinari, opozicioni političari kao i drugi za koje se smatra da predstavljaju neprijatelje vlasti suočeni su sa stalnim uznemiravanjima, zastrašivanjima, čak i nasiljem. Javna frustracija u korijenjenim vladajućim strankama prerasla je u velike proteste u obje zemlje, ali, kako piše Freedom House, oni nisu uspjeli donijeti neke značajne promjene. Sjeverna Makedonija održala je predsjedničke izbore koji su pomogli popravak antidemokratske ostavštine bivšeg premijera Nikole Gruevskog. Izbori na Kosovu doveli su do ulaska samoopredjeljenja u vladu gdje imaju priliku da se bore protiv korupcije. Dalje, lideri Sjedinjenih Država i Indije, najvećih svjetskih demokratija, sve su više spremni na kršenje institucionalnih zaštitnih mjera i ignorisanju prava kritičara i manjina, dok u isto vrijeme provode svoje populističke programe. Kao rezultat ovih trendova, izvještaj Freedom House-a o slobodama u svijetu navodi da slobode globalno padaju već 14 godina. Poštivanje ljudskih prava, borba protiv manipulacije medija, jačanje javne podrške za demokratskim principima, ulaganjem u građansko obrazovanje, zaštita izbornog procesa, neke su od preporuka koje navodi Freedom House na osnovu kojih bi se moglo početi raditi na poboljšanju stanja demokratije u svijetu.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Koronavirus počeo da se širi regionom. Kako će virus uticati na ekonomiju i turizam, pitanje je koje se sve češće postavlja. Iako za sada nema zvaničnih pokazatelja o otkazivanju turističkih aranžmana za Crnu Goru, procenjuje se da će pandemija koronavirusa uticati na turističku sezonu, a prvi su već na udaru avioprevoznici i turističke agencije. Slušamo Jasnu Vukičević.
Kako crnogorski turizam ima naglašeni sezonski karakter, a najveći broj turista dolazi tokom ljetnih mjeseci, turistički poslanici smatraju da će ishod sezone zavisiti od toga koliko dugo će epidemija koronavirusa trajati. Marko Mirković, vlasnik suvenirnice u Starom Gradu.
U slučaju da se ne zaustavi na vrijeme, odnosno u nekom skorijem periodu, recimo još jedno mjesec dana, snosit ćemo posljedice, to je sigurno. E sad, to je uvijek, ja kažem, mač sa dvije oštrice koliko se zaustavi. Mislim da će biti bolje nego ikad iz razloga što će neke turističke destinacije tipa Tajland, Tajvan i ostalo biti ugroženo, neće imati turista. U tom slučaju bi bili mi na dobitku, međutim ukoliko se ne zaustavi bit će problema. Treba jako brzo da se reaguje, ukoliko se ne reaguje brzo turistička sezona na globalnom, na svjetskom nivou će biti ugrožena.
Prvi su posljedice koronavirusa po turizam i putovanje osjetili avioprevoznici jer su od subote privremeno obustavljeni avionski letovi iz Crne Gore ka Milanu i Bolonji. A proteklih dana su i pojedine turističke agencije objavile da su iz predostrožnosti otkazale 8-martovska putovanja u Italiju. I na globalnom nivou su avioprevoznici i agencije na udaru ekonomskih posljedica koronavirusa, kaže Rob Davidson, stručnjak iz Londona za oblast MICE turizma.
So we've had EasyJet and British Airways cancelling.
Na primjer, EasyJet i British Airways su za sada otkazali brojne evropske letove, posebno prema Italiji, kao i Lufthansa koja je ponudila osoblju neplaćeno odsustvo zbog manjka posla. Tako da je sveukupna situacija ozbiljna. Previše je rano da kažemo kolika će ukupna šteta biti jer je riječ o situaciji koja se ubrzano mijenja na dnevnoj bazi. Domaći turistički privrednici pomno prate dešavanja u susjednoj Hrvatskoj kao mogući pokazatelji sa čime bi se mogli suočiti ukoliko se koronavirus pojavi i u Crnoj Gori. Anketa Hrvatske gospodarske komore ukazuje da 2/3 hrvatskih preduzeća već osjeća negativne posljedice situacije s koronavirusom na svom poslovanju. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da i pored otkazivanja pojedinih turističkih grupa u predsezoni, za sada nema takvih primjera koji se odnose na glavnu turističku sezonu. Prema riječima Ostojića, medicinski eksperti za koronavirus kažu da ima tipične karakteristike kapljične infekcije kao što je gripa, te da ne vide razlog zašto se ta bolest ne bi ponašala kao gripa koja jenjava sa toplim vremenom.
Naša očekivanja idu upravo u tom pravcu. Mi očekujemo da će biti određenih poremećaja, pogotovo sa tržišta Italije, i to u razdoblju, rekao bih, do Uskrsa, dakle negdje do polovice 4. mjeseca. Međutim, isto tako očekujemo da će ovaj booking koji je u ovom trenutku za glavnu turističku sezonu i posezonu usporen, kasnije vratiti, odnosno nadoknaditi, i očekujemo da će glavna turistička sezona i ukupna turistička godina proteći negdje na razini prošle godine sa 1-2% plusa ili minusa. Dakle, ništa dramatično.
O tome koliki utjecaj koronavirus do sada ima na globalnu turističku privredu govori to što je otkazano otvaranje salona automobila u Ženevi kao i najveći svjetski sajam putovanja i turizma u Berlinu. Oba događaja su trebala početi ove sedmice, a do sada su svake godine okupljali više od 500.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve za ovo izdanje radio magazina Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije iz regiona i svijeta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Do sljedećeg slušanja iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Filip Lukić.